No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Nyt on kaksi sijoittajagurua paikalla. Merja Mähkä, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Esa Juntunen.
Kiitos.
Ja teiltä on molemmilta tullut uudet kirjat. Merja, tämä on nimesti vaan äänikirjana tämä sun viimeisin kirja.
Joo.
Pistäisi vähän hissipuhetta siitä.
Sijoittajaksi noin 5 tunnissa täysin aloittelijoille suunnattu kirja, jonka mä oon tehnyt, jotta ihmisten ei tarvitsisi lukea yhtään sijoituskirjaa. Että mä oon kirjoittanut aikaisemminkin sijoituskirjoja ja sit mä tiedän, että jotkut ihmiset mieluummin kuuntelee ja sijoituskirjoissa tuppaa olemaan numeroita ja taulukoita ja sellaisia asioita. Ja mä ajattelin, että pitäisi olla sellainen kirja olemassa, jonka voi vaan kuunnella siinä samalla, kun tekee jotain muuta. Että me ihmiset, jotka ollaan sijoittamisesta innoissamme, niin mielellämme kerrottaisiin niin kuin aina kaikki mahdollinen, mitä siitä sijoittamisesta voi kertoa. Mutta mä oon huomannut, että tosi moni ihminen ei halua kaikkea sitä infoa, että ne haluaa mahdollisimman vähän, ne haluaa vaan päästä alkuun, ne ei ehkä ole ihan varmojakaan, että haluaako ne päästä alkuun, joten mä käyn aika paljon myöskin niin kuin ihmisten suostuttelemiseen siihen, että tämä olisi hyvä juttu tämä sijoittaminen. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että siitä 5 tunnista löytyy niin kuin about kaikki, että pääsee alkuun ja sitten sen jälkeen kannattaa ehdottomasti kuunnella tai lukea Esan kirjaa.
Joo, ja tämä huikea hissivitsi oli, että sä käytät hissitematiikkaa sinne. Nythän tämä Suomen pörssihissi on ikävä kyllä mennyt kellariin tässä viimeisen vuoden aikana, mutta ideahan kai sulla, että niinku varallisuus nousee.
Varallisuus nousee niinku, pikkuhiljaa, kun jaksaa olla hissin kyydissä. Et toki kirjassa kuvataan myös sitä, että hissi tulee joskus alas ja ottaa takapakkia riippuen siitä, että kuinka paljon sitä riskiä nyt niinku on. Ja mutta ei mulla ole niinku epäilystäkään siitä, etteikö tämä olisi nyt oikeasti hyvä hetki aloittaa. Että mä oon, aikaisemmat sijoituskirjat, ne on aina tullut ulos just semmoiseen aikaan, että on ollut vähän sellainen, että aika korkealla mennään, että ei ole, niinku se, ei ole niinku se herkullisin hetki sanoa ihmiselle, että nyt kannattaa aloittaa sijoittaminen, mutta nyt voi oikeasti aika hyvillä mielillä sanoa, että niinku, aika niin kuin sanotaanko, hyvän hintaista tavaraa on tarjolla.
Joo, sieltä silloin, kun veri virtaa kadulla, niin sanotaan. Ja kyllähän se siis kannettu raha pysyy rahastossa, eli vaikka sen rahastojen arvo laskisikin, että se on kuitenkin silti säästämistä.
On.
Ja aika hajautuksella, johon voidaan palauta, niin sä osittain pystyt tätä hanskaa. Mutta Esa, sulla on sitten kirjan nimi on Viisas sijoittaja, tunne itsesi, niin onko tämä nyt sitten sillä, että niin kuin ajatus ei toimi ja sen lisäksi sitten vielä sun tunteet pettää sut vielä tuplana siinä.
No aika pitkälti joo, että kyllä niin kuin toi viisas sijoittaja sai alkunsa siitä, että mä olin tosiaan 7 vuotta kirjoittanut sijoittamisesta blogia, sitä omavaraisuushaasteblogia ja käytännössä siitä sitten tuli, että mä mietin, että okei, mä haluan kirjoittaa kirjan. Ja sitten mä totesin, että okei, no sijoittaminen on hyvä aihe, mutta sitten mä mietin, että niin kuin mitä puuttuu suomalaisesta sijoituskirjallisuudesta. Et meiltä löytyy paljon just hyviä semmoisia lähtötason kirjoja ja sitten löytyy just näitä, vaikka näitä gurukirjoja just, mitkä käsittelee erilaisia sijoitustyylejä. Mutta sitten mä mietin, että niin kuin käyttäytymistaloustieteen puoli puuttuu oikeastaan kokonaan. Et niin kuin jotkut kirjat saattaa silleen tosi nopeasti käydä se läpi, mutta sitten mä totesin, että okei, mä haluan keskittyä siihen ennen kaikkea. Ja siitä on ehkä se, ennen parhaat palautteetkin on tullut just niistä osista, mitkä on käsitellyt sitä käyttäytymistaloustiedettä, mutta muutenhan se kirja on sitten puhdas osakesijoittaminen kirja, just niin kuin Merjakin sanoi, että se ei ehkä ole semmoinen ihan täysin ensimmäinen, jos ei niin kuin sijoittamista tiedä yhtään mitään, niin riippuu ehkä siitä innostuksen tasosta ja siitä, että kuinka syvälle haluaa päästä, koska se tosiaan käsittelee osakesijoittamista.
Joo, ja siinä on mun mielestä siis se tunteminen on sekä sijoittajatuntemusta, että sitten kohteen tuntemusta ja sitten ehkä Merja sun kirja enemmän sitten metodia, eli miten säästetään.
No näin voisi ajatella, joo.
Joo. No otetaan muutamia teemoja sieltä, no klassisen nyt sitten, että otetaan, katsokaa, mikä teidän mielipide on tuohon aikahajauttamiseen, mitä se on ja miksi se on ehkä hyvä idea.
Mä puhun aina kaikkein mieluiten niin kuin siitä, että mitä mä teen, koska mä en ole varsinaisesti niin kuin mikään toteemi, joka tietää lausuvansa viisauksia, niin on helpompi sanoa siitä, että mitä mä teen itse. Mähän on niin kuin fanaattinen ajallinen hajauttaja. Mun tasoisen sijoittajan ei kannata kauheasti lähteä kikkailemaan niin kuin ajoittamisen kanssa, että mä oon ihan niin kuin kuukausisäästäjä ja nyt toki niin kuin tällä hetkellä niin yritän koko ajan laittaa niin kuin enemmän pörssiin kuin mitä niin kuin kuluneiden vuosien aikana, mutta
eli pieni semmoinen ajatus on kuitenkin, että se aistittaa antumaan ja nyt rahaa.
No hiukan joo, mutta enemminkin se lähtee niinku ehkä niinku myös niinku sanotaanko kassan kunnosta, että kassa pääsi yhdessä vaiheessa niinku vähän turhan suureksi. Ja
laatuongelma.
Kyllä se on näitä ongelmia. Samaan aikaan pörssi oli niinku tosi korkealla, niin oli hankalaa. Mä kattelin siihen kaikkeen, niin kuin, että otanko tähän metsärahastoja, otanko tähän kiinteistörahastoja, mitä tässä nyt oikein niin kuin tekisi ja näin. Ja nyt tämä, että niin kuin ollaan tultu alas, niin on niin kuin helpottanut, sanotaanko, sitä kassanhallintaongelmaa.
Miten se saa, miltä toi kuulostaa? Kuulostaa toiksi psykologisilta ansalta?
Ei, kyllä mä itse toimin ihan samalla tavalla keskimäärin. Että mä pyrin just joka kuukausi sijoittaa osakkeisiin ja etsiä aina sen nykyisen arvostustason mukaan niin kuin sit oma strategiasta. Mutta sitten sen lisäksi kyllä mulla on poikkeusajan strategiat. Eli esimerkiksi kun tuli koronaromahdus, niin mä olin sitten sillä lailla, että mä olin valmistellut 4 vuotta sitä, että nyt mä voin nostaa sijoituslainan. Että niin kuin nyt kun tultiin näin kovaa alaspäin, niin sijoituslaina. Ja sitten pankki ei antanut, koska mä oon niin nuori ja koska mä oon varallisuuden rakentanut 0, niin mulla on niin paljon normivelkaa, niin ei suostunut antaa sitä. Vähän katkera siitä, koska se olisi ollut hyvä aika. Että kyllä mulla on niinku sellaisia selkeisiä erikoistilanteisiin, niin sitten pyrkii laittaa enemmän rahaa, mutta muuten niin joo, muuten aika tasaisesti kuukausittain.
Joo, rahoitusteoria sinänsä ehkä tätä aikahajautusta tunnustan niin kuin ihan niin vahvasti kuin sitten tätä oikeaa salkuhajautusta, niin voisi se nyt vielä ottaa siis tätä. Teillä on varmaan niin kuin mullakin hajautettu salkku ainakin jossain muodossa. Millä tavalla se siis mainitsit, että on ihan ne asset classittain niin kuin metsää ja ehkä kiinteistöä ja osakkeita ja maantieteellistä. Minkälaisia hajautuksia tätä löytyy sitten?
Mun salkku on kyllä niin kuin jokisen eväät, että
se on ainakin hajallaan.
Se on hajallaan, että siellä niin kuin, siis osakkeissa on yli puolet yhä, että mä oon yrittänyt sitä osakepainoa niin kuin, tai no, en osakepainoa, mutta siis suorien osakesijoitusten niin kuin määrää on niin kuin pyrkinyt tässä vuosien saatossa laskemaan, ja nyt se on pikkuhiljaa alkanut onnistua. Ennen se oli aina jotenkin liian vaikeaa, että mä aina sanoin, että nyt mä ostan niin kuin tehokkaasti indeksiä, ja sitten mä kuitenkin menin ostamaan osakkeita, mutta musta on tullut vähän jotenkin kurinalaisempi tai nöyrempi ehkä, mutta että edelleen on niin kuin, yli puolet on suorissa osakkeissa, joista yli puolet taitaa olla jenkeissä ja onkin johtuen siitä, että niin jenkkiosakkeet on mennyt hirveän paljon paremmin. Ja sitten on niin kuin laajasti rahastoja, joista niin kuin on niin kuin vähän niin kuin joka lähtöön, että mä taidan kirjassa kirjoittaa jotenkin silleen, että niitä on niin kuin merimiehellä naisia satamissa, että vähän yhdessä just sun toisessa niin kuin rahastoyhtiössä asiakkuuksia. Ja sitten on vähän mettää ja sitten on yksi sijoitusasunto, mutta siitä se on vähän silleen, että mä en niin kauheasti välitä siitä asuntosijoittamisesta, niin se on jäänyt siihen yhteen.
Joo. Mulla on siis, no itsellä tavallaan nyt mulla on jopa kun korkotuotteista saa jopa korkoa.
Ja mullakin on korkoja.
Niin, yes, jänkkikorkoja nekin muuta siis mulla. Mulla on semmoinen teoria, että kun meillä on invertoitu yield curve, niin sitten se kakkonen tippuu, 2 vuoden duraatio tippuu nopeammin kuin 7, niin mulla on enemmän 2 kuin 7. Tämmöinen huikea
noniin.
Petsi tässä.
Mutta
siis toi klassinen portfolioteoriahan sanoo, että se on niinku riskittömän koron ja markkinaportfolioiden välinen niinku kapan suora, mikä se on, mutta tähän Esa sullakin se kävi tätä Ray Dalian alfa-portfolion portfolioita, että tästä löytyy niinku hifistelytasoja, että kaikki ei ole vaan niinku sitä rahamarkkinariskiä, vaan on mahdollista myös tehdä alfatuottoja.
Joo, ja siis itsellä niin aina ollut just sen takia, mä oon sijoittanut osakkeisiin tosi pitkä opiskeluaikoina, osakepaino oli yli 100, koska opintolainat meni sinne käytännössä. Ja nykyään sitten on osakkeita ja asuntoja, ja ne asunnot on tuosta samasta syystä, mitä mainitsin aikaisemmin, että sitten mulla on jotain, millä pankit suostuu antaa lainaa, että se asuntosijoittaminen ei ole kanssa se oma juttu, mutta se on vaan just se, että ne sitten aikanaan toimii oikeasti niin kuin vakuutena lainalle. Mutta muuten niin mä sanoisin, että itsellä osakkeet tulee varmaan aina olemaan, koska no, nuoresta iästä jotenkin johtuen, niin tietysti riskinottokyky ja halu on myös huomattavasti korkeampi. Et se on myös yksi niitä syitä, minkä takia itsellä on. Ja tällä hetkellä varmaan alkaa, Briteissä mulla itse asiassa eniten, koska mulla on työnantaja, listaamaton työnantaja, sen osakkeita paljon, brittiläinen vakuutusmeklariyhtiö. Ja sitten sen lisäksi on jenkeisesti jonkun verran, mutta Suomessa on nyt paino noussut just tämän takia, koska kurssit on laskenut niin paljon, niin mä oon selkeästi sitten allokoinut rahaa huomattavasti etenkin Helsingin pörssiin viimeisen puolen vuoden aikana paljon.
Joo, aluksi tuon alfa-portfolion selittää vai selitänkö mä?
No, sä voit selittää.
Joo, eli siis Ray Dalio on tämmöinen Bridgewaterin perustaja, erittäin fiksu kaveri ja useita miljardeja omistavan kaveri, niin sillä oli tämmöinen teoria, että se ei riitä, että sulla on niinku riskitön korko ja tavallaan toi hajautettu markkinaportfolio välinen, vaan niinku on mahdollista ostaa assetteja, joiden tuottoprofiilit eivät korreloi keskenään, eli ja ne silti tuottaa niinku odotettua tuottoa omassa maailmassaan, siis tyyliin voit vaikka sijoittaa raaka-aineisiin ja sitten jenkkiosakkeisiin ja sitten tavallaan ne ei välttämättä korreloi raakaille osakesyklin kanssa, ja kunhan ne molemmat on tehokkaita portfolioita ja niillä on positiivinen odotusarvo, niin silloin tavallaan se voi olla tehokkaampi portfolio kuin vaan pelkkä yleisindeksi.
Joo, ja historiallisestihan se on toiminut hyvin just Bridgewaterille, mutta just etenkin mun mielestä viime vuodet on ollut tosi huonoja, niin kuin poikkeuksellisen huonoja, mutta se on varmaan just se, koska olot on ollut myös poikkeuksellisia, niin tuntuu, että niin kuin moni ennäs perinteinen lainalaisuus ei tunnu toimiva enää.
Niin, ja riskitön korko, kun on nolla ja lähtee nousemaan, niin se on ihan mahdotonta tehdä sitten niin kuin bondiportfolioilla muuta kuin tappiota. Se tavallaan on sitten negatiivista alfaa ihan varmasti. Mutta nyt ollaan niinku normaalitilanteessa.
Nyt ollaan normaalitilanteessa, ja siis se on ollut mun mielestä jotenkin niinku tosi kivaa, että niinku sellaiset asiat, mitä mä oon lukenut sijoituskirjoista silloin, kun mä aloitin, ja jotka on niinku joskus silloin pitänyt paikkaansa, niin toimii taas. Ja on ollut jotenkin, on ollut mun mielestä hauskaa perehtyä korkosijoittamiseen. Sitten yksi, mitä mä oon huomannut, on se, että siitä on tosi huonosti saatavilla niin kuin, semmoista niin kuin tavallisille ihmisille suunnattua sisältöä, että et kun niin kuin osakkeista meillä on paljon ja rahastoista meillä on paljon, mutta sitten kun mä ajattelin, että okei, mä opettelen nyt tätä korkosijoittamista, sitten mä oon silleen, että mistähän mä muuten tätä rupean niin kuin opettelemaan. Tuossa kirjassa mä aika lailla niin kuin skippaan sitä korkosijoittamista, kun mä kuitenkin sitten ajattelin, että suurimmalle osalle, ketä aloittaa sen sijoittamisen, niillä on se asuntolaina, että et niinku ehkä ei nyt sitten välttämättä ole niin järkevää lähteä korkorahastoihin hirveästi niinku sijoittamaan, mutta kyllä mua se niinku ehkä pikkasen harmittaa, että sitten ihan vaan niinku siis inflaation takia ja sitten niinku semmoisen puskurin säilyttämisen takia, niin ehkä siihen olisi pitänyt käyttää pikkasen enemmän aikaa.
Joo, ja siis tätä nyt kun
10 minuuttia.
Noin niinku rahamarkkinarahastot, money market fundit on niinku, siis tavallaan musta ihan pöljää, että eurooppalaiset sijoittaa tätä pankkitilille.
Joo.
Koska sehän niinku käytännössä, jos on käyttötili, niin se on nolladuraatiobondi ihan paskalla korolla, ja sitten jos on määräkaistalletus, niin se on pienempi tuotto kuin kohtuullisen riskin rahamarkkinarahasto. Eli pitäkää nyt ihmiset, nyt vaikka jos te muuta keksi, niin ostakaa semmoista lyhyttä rahamarkkinarahastoa, niin ja se on sitten, kutsukaa sitä kassaksi, niin kyllä, kaikki on sitten jo vähän paremmin.
Kyllä, se on ollut yksi asia, mikä on helpottanut sitä kassan tyhjentämistä, on se, että sitten mä vaan dumppasin sitä osan rahamarkkinarahastoon.
Joo, ja niitä löytyy siis ihan Nordnetistä, löytyy jotain tämmöisiä Evelin tosi lyhyen koron rahastoja, että niistä voi sitten aloittaa ja katsoa sitten ottaako yritysriskiä vai ei, mutta sitten pitkässä päässä duraatio niin kuin tavallaan sitten iskee, että jos se korkokäyrä liikkuu paljon niistä saattaa tulla tappioita, mikä on niin kuin ihmisille kyllä niin kuin hyvin vaikea ymmärtää, että miten korkorahastosta tulee tappio korkojen niin kuin noustessa.
Niitä on jotenkin inhimillisesti hankalampi ymmärtää kuin sitä niin kuin osakkeiden sielun elämää. Että se on, siinä on se
nurikurisuus. No sitten Esa, sulla oli parikin kappaletta sitten taas tavallaan tästä osinkoharhasta. Mulla oli tuo osakesäästäjien tätä keskusliiton toimari Viktor Snellman, niin siitä sitten maristiin, kun piensijoittelen 25,5% osinkoveroa, kun AY-jäyhät saa 0% ja jonkinlaiset holderikikkailijat saa sitten vähemmän. Mutta sulla oli sitten vähän semmoista, että ehkä se osinko on yliarvostettua.
Joo, ja ehkä se tulee just siitä, että no okei, on eri tapoja luoda arvoa, niin kuin vaikka omien osakkeiden ostot ja nämä, jotka saattaa olla oikeasti verotehokkaampia, mutta kun suomalaisilla on tietynlaisia traumaja, just sieltä Nokia-ajoilta, ne aina kaivetaan esiin Nokian omien osakkeiden ostot ja kuinka olisi pitänyt tehdä rahalla jotain muuta. Ja sitten just tuon osingon puolesta muuten, niin kun se ei tosiaan ole kauhean verotehokas. Itse teki etenkin silloin oman sijoitusuran aikana sen virheen, että niin kuin seurasi tosi paljon sitä osinkovirran kasvua, koska se on semmoinen tosi just reaalinen asia, mitä voi mitata ja nähdä. Ja sen takia musta tuntuu, että se on tosi monelle helppo. Mutta toki, niin kuin mä siinä kirjassakin käyn läpi sitä, että kyllähän niin kuin esimerkiksi Helsingin pörssissäkin yli 50% historiallisesta tuotosta on tullut osingoista. Mutta mä en tiedä, kertooko se enemmän suomalaisista yhtiöistä ja siitä, miten ne luo arvoa, kuin siitä ja miten ehkä se niiden liiketoimintamallit toimii, että he jakaa sitä osinkoa pois sen sijaan, että he investoivat sen siihen liiketoimintaan. Tämähän on sinänsä ikuinen dilemma, että miten sitä jaetaan, mutta kyllä niin itsellä ainakin parhaat sijoitukset on ollut niitä, jotka ei oikeasti maksa osinkoa.
Vaan. Niin, ja sitten se on tämä taaksepäin käyttö eteenpäin katsovat tällä hetkellä osinko. Tuottohan nousee kohisten, koska jakaja, eli kurssit tulee alaspäin ja se historiallinen osinko on jo maksettu, niin just tavallaan tämä tulee tämmöinen harha, että oho, nythän nyt on verrattuna korkoon, niin on 12% osinkotuottoa, että nyt tuota lisää.
Joo, just ja niin alkoi, oma sijoitusura alkoi just näin. Eli mä aloitin finanssikriisin aikana 17-vuotiaana. Eka sijoitus oli Rautaruuki. Niin kuin mahdollisimman syklinen yhtiö, joka jako edellisen vuoden osinkoja, ja sitten se oli jotain 14-15% se osinkotuotto, ja sitten mä sanoin, että tämä on täydellinen sijoitus, se on kaikki aika huono sijoitustyyli prosenteissa. Se on jo, se sokeuttaa tosi helposti, jos ei mene syvälle ja ymmärrä sitä, mistä ne tulee.
Niin, ja sitten kuitenkin löytyy tämmöisiä dividend champion rahastoja, jotka sitten vetoaa ihmisille, että siinä on sitten sitä varmaa komponenttia. Mutta on se tietysti cash is king, että se lyhyen aikavälin kassavirta ja kyky maksaa osinkaan kertoo jotain yrityksen taloudellisesta kyvystä. Ainakin se ensin eteenpäin katsova dividend yield kertoo, jos se on joku veikattu oikein.
Joo, ja just se, että niinku, kyllähän siitä tulee hyvä mieli. Siis se on sen ihan psykologinen efekti kanssa, kun ne rahat kilahtaa sinne tilille. Sun tulee tosi konkreettinen fiilis siitä, että sä omistat ja että vitsi, tämä on siistiä. Muistan kanssa, kun omisti Mäkkäriä ja sitten opiskeluaikana kävin McDonaldsissa niillä osinkorahoilla. Niin kyllähän siitä tulee tosi hyvä fiilis, mutta se on enemmän sitä fiilistelyä kuin ehkä se, mikä on oikeasti absoluuttisen tuoton.
Ja nyt kun niitä saa vielä niin kuin niin kuin ympäri vuoden, niin just huomasin, että Capmanin syysosingot oli tullut. No, kiva. Ylläri, en muistanut.
Joo, mulla on siis nyt voidaan mennä siihen, että osittain kun on investointipankkiiri, niin mulla on tietysti aivot ja salkut täynnä sisäpiiritietoa, niin en voi kaikkea itse oikein sijoittaakaan, tai sitten jos sijoitan, niin sitten joutuu aina niin kuin miettimään, että missä ikkunassa mä tämän voin myydä ilman, että joku sitten tulkitsee sen pahantahtoisesti. Mutta niin mä oon siitä syystä sitten sijoittanut niin kuin joko kulutehokkaisiin ETF-in tai managed fundeihin. Mutta nyt sitten viime aikoina mulle piti nyt laittaa se 50 tonnia siihen OST:hen, niin mä oon sillä todella veroepätehokkaasti laittanut jenkkiosakkeita lähinnä sinne. Paitsi sitten tää sun hissisi koneeseen laitakaan on ihan niinku sen salku huonoin niinku osake.
Niin varmaan joo.
Koneen niin piti olla kasvulaatu osake, paskanmari.
Niinhän se piti joo, mutta sitten Kiina hyytyy, että Mä oon myynyt osan niin kuin koneomistuksestani ja se oli kauheeta. Se on jotenkin niin harvinainen yhtiö Helsingin pörssissä. En pystynyt kaikkea myymään, mutta kyllähän se on niin kuin vaikea nähdä, että mistä siihen nyt kasvua sitten Kiinan eikä jälkeen tulisi.
Henrik Ehrnroot ei vaan osa. Siis oli mun, mä olin Lontoossa investointipankki, niin se oli Goldmanilla, kun mä olin Credit Suissella. Eikä investointipankkirit ei sittenkään ole hyviä toimia. No ei vain symppiskaveri. Toisaalta ei se nyt ihan nallekaan ole tuossa UPM:ssä.
Niin, kyllä ne jotkut asiat on vaan parhaittenkin niin kuin, silleen ulottumattomissa, että eipä siihen Kiinan talouteen voi vaikuttaa vaikka tai noihin asioihin.
Niin sulla on luku siitä siinä kirjassa, että miten sä et voi kontrolloida tota, markkinaa.
Joo, sepä just, ja se on tosi inhimillinen just tarve kontrolloida, että siitähän se.
Mutta me ollaan varmaan kaikki käyty siis tämä vaihe läpi, jossa tota, joku Japanin tai emerging market tai Brasilia tuntuu jotenkin niin kuin tosi hyvältä idealta, että siellähän sitä riskiä on ja siellä varmaan niin kuin maailma kasvaa ja laitanpa sinne ja mä ehkä tota 30 vuotta sitten pääsin tästä eroon ja laitetaan nyt ihan vaan niin kuin ylipainolla suorastaan jenkkeihin rahaa, että en ole kyllä katunut sitä noin pääsääntöisesti.
Joo, mä teen ton niin kuin aina silloin täällä. Mulla on siis merkittävä niin kuin ylipaino kyllä niin kuin ainakin suomalaisittain siellä jenkeissä, ja, mutta sitten aina välillä tulee semmoinen, että kyllä mun nyt pitäisi niin kuin Kiinaa olla enemmän ja sitten vaan huomaa, niin kun, että en mä osaa tätä peliä. Että, tai sitten mun mielestä se voi olla ihan niin kun kiinnostava strategia, että menee sitten niin kun jonkun managed fundin eli aktiivisesti hoidetun rahaston kautta jollekin kohdemarkkinalle niin kun uskoon siihen, että siellä on joku, joka tästä tietää jotain.
Mm. Joo, mulla on esimerkiksi tämä Deryngin rahastossa sitten Vietnamissa, että sitten siellä se sitten Petri
niin
poimii niitä toivon mukaan niin kuin viisain käsin sitten.
Näin me toivomme.
Joo. Joo, sitten taas toista Lontoon aikoina jo ostin tätä Bearingsin tämmöistä Eastern European Fundia, ja sitten mä olin niin kuin jotenkin, se ei ole mikään maailman isoin positio, mutta se oli niin kuin jotenkin pirun vaikea niin kuin löytää se kontakti, jolla mä olisin myynyt sen, ja sitten mä olin oikeasti sitten etsimässä sitä, ja sitten tuli Ukrainan sota niin paljastui, että siellä oli sitten nämä niin kuin, tätä Venäjän sijoituksia, koska sieltä tippui niin kuin 40 pinnaa niin kuin, viikossa. Joskus jopa näin, että näin sitten, mutta joo, mutta siinäkin tavallaan mulla varmaan oli idea siellä joskus, että kyllä tämmöinen niin Eastern European growth, niin kuin
kyllä
taloudet tulee kyllä ja niin kuin sieltä sitten osakemarkkinakin nousee.
Joo, niinhän sitä luulisi.
Joo, ja tuon takia ehkä itse just yrittää pitää se mahdollisimman yksinkertaisemmin sieltä käytännössä vaan Suomeen, Yhdysvaltoihin ja just Britteihin, että ne on niin kuin ne ainoat, koska se omalla tavallaan se poliittisen riski ja just niiden riskien, kun ei tunne sitä oikeasti niin hyvin, ja sitten tietysti kun on päivätyö ja kun se on kumminkin sijoittaminen, menee enemmän sinne harrastuksen puolella, niin eihän ne niin kuin tunnit riitä päivässä analysoimaan oikeasti niitä todellisia riskejä niin kuin, ja ymmärtää sitä, että kyllä se niin kuin sen takia itse on rajannut huomattavasti.
Se britit on aika kiinnostava niin kuin veto, koska siinä on kuitenkin niin kuin Brexit ja niin kuin muuta taustalla, niin varmasti voisin kuvitella, että arvoa löytyy, jos osaa sitä sieltä hakea.
Joo, ja se on tietyt toimialat just. Ja kyllähän se niin kuin, muuten jo britit en ehkä ottaisi sillä lailla, että okei, muuten 50% britteihin, koska
joo,
niillä on omat haasteensa kyllä.
Joo, joo, mulla ei ole mitään sieltä. Ja sitten eikö niiden osinkojen kanssa tule jotain säätöä?
Joo, joo, siinäkin ei kannata osinkoyhtiöihin sijoittaa joo siellä.
Joo, mulla oli toi Ernst Pavel Grönblom vieraana. Joskus pohdittiin sitten tätä kasvu vai arvo, ja hän on tämmöinen niin kuin kasvufanaatikko, joka olikin tässä siis edellisen syklin aikana niin kuin outperformoi tämän arvon, ja nimenomaan tämmöisellä skaalautuvalla teknologialla, että Microsoftit ja Applet ja SaaS, Erpit ja Shopifyt ja muut network externalityt ruletti, mutta taas on vähän maailma semmoinen, että cash is perhaps a king, että taas ehkä on semmoinen väliä ajalta tai vähän haisee taas.
On, mutta toki täytyy muistaa se, että kyllähän toi niin kuin se, että voittajat voittaa ja jatkaa voittamista, kyllä mun mielestä se on selkeästi niin kuin teknologia nyt kehittyessä vahvistunut se efekti, että kyllä se niin kuin, on se tosi jännä, että sä oot oikeasti voinut heittää vain just FANG-osakkeisiin rahaa niin kuin sokkona periaatteessa viimeiset 15 vuotta, ja sä oot yliperformoinut kaikki markkinat. Ja niin kuin ei ole tarvinnut edes tietää oikeastaan mitään ihmeellistä, vaan just se, että, ja nyt mun mielestä ihan sama juttu, kun noi, vaikka tulee tekoäly, on nyt paljon ollut hypeä siitä enää, niin samat yhtiöt siellä on edelleen. Ja niin kuin on tosi niin kuin vaikea nähdä sitä, miten sä pystyt oikeasti estää sitä. Ja yksi teoriahan on kanssa se, että nyt kun indeksirahastot kasvattaa osuuttaan kanssa, niin senkin takia jo enemmän ja enemmän rahaa Joo. valuu sinne käytännössä noihin isompiin yhtiöihin, koska ne on vain isompana painona indeksissä.
Kyllä. Juu, siis niin kuin tuntuu siltä, että niin kuin, lopettaako tätä mikään muu kuin joku semmoinen Standard Oil-tyyppinen niin kuin pilkkomisratkaisu. Ja onhan munkin salkusta herranjestä, sen tämä Apple on ollut niin kuin vuosikausia ylivoimaisesti suurin ja ilman, siis aivan aivan tuurilla tehty ostos silloin aikoinaan. Että.
Tällä Grönblumilla oli muuten siis se viittasi semmoisen Bessenbinderin tutkimukseen, joka semmoinen proffa kävi kaikki niin kuin, osakkeet läpi ja niin kuin klassifioine, mitkä on niin kuin, tuhoutunut matkan varrella ja mitkä on niin kuin, pysynyt ja päätyi sitten siihen, että tämän indeksituoton tekee vaan käytännössä 4% osakkeista.
Joo.
Ja jolloin sitten tämä tämmöinen niin kuin 20-30 yksittäisen osakkeen hajautusteoria niin kuin hajoaa tuohon, jos näin tosiaan on, koska se, silti sulla on pakko olla ETF-haavi,
joo,
koska muuten sulta ne pääsee ne 4% katiskan verkoista irti.
Jep.
Ja tämäkin oikeastaan lisännyt mun konvikseni siihen, että kyllä niitä ETF-ei nyt kansii olla aika, ja nimenomaan jenkki.
Joo.
Matalakuluisia ETF-ei nyt kuitenkin kansii olla niin kuin salkussa, niin kuin ehkä juurikin peruskivenä suorastaan.
Jep, en ole eri mieltä.
Niin, jos lähdettäisiin tätä nyt sitten tätä sijoittaja hissiä vähän niin kuin rakentamaan, niin olisiko sitten semmoinen turvallinen suositus, että mahdollisimman pienikuluinen amerikkalainen ETF, eli tämmöinen synteettinen indeksirahasto, ja tämmöisellä ajallisella hajannuksella, eli kuukausisäästämillä. Olisiko tämä nyt semmoinen, että tässä niin kuin ei ihan kauhean väärin voi mennä?
Siinä ei voi ihan kauhean väärin mennä. Tämä on niin kuin ihan tosi kerettiläistä, mutta mä oon ruvennut niin kuin sanomaan ihmisille, että niistä kuluista, että niistä ei ole niin kuin ihan pakko puristaa sitä viimeistä tippaa ulos. Että mä huomaan, et erityisesti ihmiset, jotka ei halua niinku käyttää tähän aikaa tai ne haluaisi vaan päästä niinku eteenpäin, niin sitten ne voi jopa niinku ahdistua siitä, että onko tämä rahasto nyt niinku kallis vai niinku mitä, voinko maksaa tästä näin paljon, ja sitten ne niinku värisee siinä niinku 0,2 ja 0,4 välillä tai näin, ja kun olisi vaan niinku tärkeintä, että nyt vaan niinku hommat käyntiin ja niinku sijoittaan, että mun mielestä niinku, että siedettävillä kuluilla ja silleen, että se on jotenkin itselle niinku helposti hallittavissa, niin siitä vaan niinku eteenpäin. Et ihmisillä voi olla niinku yllättäviä niinku askelmia tai esteitä siihen sijoittamisen aloittamiseen niinku ihan vaan siitä, että no mihin mä nyt avaan tämän tilin ja näin päin pois, mutta tuonne suuntaan, että kunhan se vaan tapahtuu niinku nopsasti ja se on myös niinku jotenkin kätevää.
Joo, kunhan jos sitten joku hirmukuloinen yhdistelmä
niin,
looserirahasto. Että.
Joo, ei, mutta kun sanotaan, että pysytään siellä niin kuin indeksirahastojen maailmassa, joo, kuitenkin, että niillä on niin kuin vaikea mun mielestä mennä vikaan.
Joo, mutta se on ihan totta. Siis mäkin itse asiassa kolmelle ensimmäisenä tyttärelle pistin 80, niin jotenkin mä vaan nyt sitten laitoin Handelsbankin niin pohjoismaisen management fundin, niin siinä nyt oli siis niinku vähän lihavampi fii kuin ETF:ssä, mutta de facto sitten kun mä oon kahdelle nuoremmalle tyttären laittanut sitten ihan niinku matalakuluisen niinku ETF, niin kyllä se performanssi on about sama sitten kuitenkin. Ja tämähän muuten siis, että tämän niin kuin Viktor Snellmanin kanssa juttelisi siitäkin, että osakesäästötili niin on täysin tasa-arvoinen niin kuin lapsen sukupuolen perusteella. Eli että hyvä vanhemmat, että laitetaan tytöille ihan saman verran kuin pojille tällä hetkellä.
Joo, se on hyvä.
Joo, ja siis tuosta niin kuin kuluista mun mielestä kannattaa ottaa just huomioon sen, että musta tuntuu, että etenkin indeksirahastot on kumminkin alkanut kasvaa niin kuin suosiossa Suomessakin vaikka viimeisen 10 vuoden aikana. Että niin kuin, että musta tuntuu, että kun se kulu on vähän kumminkin aloittelijalle aina vähän semmoinen hämärä, koska 1% ei kuulosta paljolta. Ja niin kuin 1,5% ei kuulosta paljolta ihmisille, joka ei oikeasti tiedä mistään mitään, jonka takia musta tuntuu, että pankit on päässyt tosi pitkään sillä, että pidetään 1,5-2% aktiivisia rahastoja, koska ei se vaan tunnu niin paljon, koska se on vaan se 2%, mutta kun sen suhteuttaa siihen tuottoon, niin yhtäkkiä se on 33%, 50% siitä kaikesta tuotosta. Sen takia mä itse just edustan sitä ehkä perinteistä niin kuin esimerkkiä, että mä korostan tosi paljon niitä kuluja, mutta just yhden kaverin kanssa juttelin, tosi hyvä esimerkki, että hän halusi ostaa indeksirahastoja mun suositukset, mä sanoin, okei, no hommaan noita, ja sitten mä suosittelen, hankin näitä halvempia. Hän otti 0,2% yksikköä kalliimmat, koska siinä on käytännössä se vaihtoehtoiskustannus, joka on se vaiva, että niin kuin pitäisi avata uudelle palvelutarjoajalle tiliä ja tällaista. Kun seurasi sen, niin okei, make sense, että niin kuin toi on oikeasti ihmisille, mutta kyllä se, niin kuin se mun mielestä pitää ymmärtää just se, että kaikille 1%, 1,5% saattaa kuulostaa vielä vähältä, vaikka se ei oikeasti ole.
Mä oon ollut huomaavintani, että monin aktiivisten rahastojen kulut on myös tullut itse asiassa alas. Että et ennemminkin on ollut niinku sellaista, että kun on niinku tutkinut jotain aktiivista rahastoja, sitten on ollut, oho, kato. Että niin kuin,
alkaa nollalla.
Niin kuin, mitä täällä tapahtuu.
Joo, ja on se sitten joskus, mulla oli hyvä kokemus, esimerkiksi laitan tuohon EQn yhteiskuntakiinteistöön, tein ihan hyvän tuoton siinä, ja siinä oli myös muista, mutta varmaan 2,5% siinä, kun on niin tavallaan niin spessu se assetti luokka, eli tämmöiset niin yhteiskunta- ja hoivakiinteistöt, niin se silti kesti se, tavallaan niiden tuotto sen aika käröyhkeänkin palkki on sitten.
Joo.
Ja sitten tavallaan se on myös niin kuin aika kovaa työtä siis ostella jotain niin kuin, sairaaloiden kiinteistöjä ja vuokrata niitä eteenpäin. Että ei se nyt ole ihan siis semmoinen sama asia kuin ostaa sitten konetta pörssistä.
Ei
no mutta jos toi voisi olla semmoinen niin kuin helppo, aloita vaikka lapsestasi, koska se tavallaan, siinä ei ole niin kuin mitään syytä hötkyillä, siinä se aikahajatus on täydellinen, siinä on niin kuin käytännössä 18 vuotta aikaa niin kuin vetää, on se sitten 100 tai 20, niin se kannattaa tehdä, että ajatella käytännössä se lapsilisä, niin se on ja sitten ja varsinkin jos sitten lapsesi on niin kuin tyttö, niin sitten vielä siitä sitten, eikö sulla vähän muuten merja tätä, että vähän valistuneet vanhemmat pikkasen sulle säästi.
Joo, kyllä. Kyllä. Joo, se on ollut aivan niin kuin fantastinen asia, että valistunut isä säästi jonkun verran. Mä oon saanut siis lapsena, niin kuin siellä mä oon saanut Amersportsin osakkeita, sit mä oon saanut Orionin osakkeita, sit mä oon saanut syppiä ja sit mä oon saanut koppia. Ja, ja sitten siellä on ollut, ja Wärtsilää. Tai mikä metro. Mulla on niin kuin, niitä vanhoja mulla on ollut, mä oon ehkä saanut metroa silloin. Ja sehän oli niin kuin aivan fantastinen asia. Et siinä vaiheessa, kun mä oon muuttanut omilleni ja niin kuin, mä olin asunut vuoden Helsingissä vuokralla, niin sitten tuli ajatus, että kannattaisi varmaan ostaa niin kuin, asunto, johon sain opiskelijana lainaa, koska pystyin maksamaan sen käsirahan sitten, itse asiassa Meritan myynnistä tulleilla rahoilla, olisiko ollut joku 30 000 markkaa. Ja sitten sehän on ollut niin kuin mun koko varallisuuden kehityksen kannalta niin kuin aivan ratkaiseva juttu, että mä pystyin ostamaan asunnon, jonka arvo tietysti niin kuin, raketoi Helsingissä niin hyvin nuorena, että niin kuin, minkä ansiosta sitten taas mä olin tosi pitkään kokonaan asuntovelaton, sitten kun mä olin saanut sen maksettua ja sitten mä olin saanut sen kaksion maksettua, mihin mä vaihdoin. Niin sitten mä pystyin sijoittamaan niinku ihan tosi paljon enemmän kuin normaalit palkansaajat, kun multa aina niinku, kaikki aina niinku, on silleen, niinku, isä on säästänyt sinulle, sinä olet saanut rahaa, niin se iso asia on oikeasti ollut se, että et mä oon ostanut sen kämpän, päässyt asuntovelattomaksi niinku suht nopeasti, koska asuntojen hinnat niinku nousi niin paljon. Ja sitten mä pystyin niinku säästämään ihan tosi paljon sen jälkeen niinku asuntovelattomana.
Joo, mä olin Lontoossa, niin se tuntui niin mielipuolisen korkealta koko sen 12 vuotta, niin missasin koko Lontoon kiinteistökuplan sitten täysin. Joo. Siinä, mutta olisi ollut itse asiassa vähän, siellä on muuten leimavero, älkää vasemmistopäättäjät kuunnelko tätä, mutta kun täällä itketään 2% tuon niin kuin varainsiitoveron poistosta, että saadaan kiinteistö päälle, niin siellä saattaa olla niin kuin 10%.
Oikeasti.
Eli siis se tavallaan voi olla 3 vuoden koko vuokra.
Joo.
Niin kuin sille kämpälle. Jos toi rental yield on 3,3, niin jos sä lähdet 3 vuoden sisään niin kuin Suomeen, niin kuin mä olin aina lähdössä, niin ei kannata ostaa se, koska leimavero söisi jo sen, niin kuin, se 3 vuoden niin kuin vuokraedon. Mutta tämäkin on niin kuin mielenkiintoinen ansa sitten Suomessa parannuin tästä asuntosijoittamisvälttelyharhasta, koska mä en tiedä, onko sä Esa vielä tässä ei osteta kämppää, koska pörssit ottaa paremmin kuplassa vielä.
Ei, kyllä mulla tosiaan mä nyt oon just sitä sukupolvea, että mä pääsin just silloin kämppiin kiinni, kun tyyliin korot oli alhimmillaan koskaan, ja sit tyyli raketoi heti, kun mä oon sitä ensimmäisen käyttänyt. Mä nautin nollakoroista mitä 3 vuotta, 3 vuotta noitten mun asuntolainojen kanssa, että kyllä tää on niin tosi erilainen tilanne mun sukupolvelle just sen takia, että niin kun me ollaan ostettu asunnot kalliilla nollakoroilla, ja nyt mietitään, missä nyt ollaan, asuntojen hinnat on laskenut Helsingissäkin,
kyllä.
Mikä on kumminkin jo tapahtunut varmaan viimeisen 20 vuoteen. Joo. Niin kyllä se on tosi hassu, että niin kuin tosi, kuinka paljon se vaikuttaa just, että missä kohtaa.
Joo, se olisi mä itse ajatellut, että mulla ei itse asiassa sijoituslainaa ikinä ollut, että tota, vaikka nekin oli jossain vaiheessa tosi halpoja tavallaan niitä margin loaneja osoittaa, mutta mä oon itse ajatellut tavallaan, että asunto on vähän niin kuin aikahajautus, koska sä lyhennät sitä tavallaan, niin kuin siihen jää se equity ja sen niin kuin riskitaso pienenee sinne kämpälle ja vipu pienenee, mutta se on niin kuin pakotettua säästämistä. Ja sitten ehkä se aika hajautus on sitten niin, että se korko voi liikkua ylös alas, niin se tavallaan pienenee sen riskiä sitten kuitenkin. Niin, että mun maailmassa, ja sitten kun se on tosi halpaa velkaa, niin siinä on kuitenkin sitten vipuelementti myös. Että se on, jotenkin musta vaan tuntuu kauhean niin kuin loogiselta pitää sitä asuntolainaa ja kämppää.
Joo, ja just se, kun se vivun, se, kun jos sä lähdet just nollasta, niin kun suurin osa kumminkin lähtee, niin sitä vipua ei saa millään muuta kuin asuntosijoituksella, jonka takia se on just oikeastaan ainut tapa saada järkevästi vipua, niin kyllä se ehdottomasti.
Niin plus sitten kannattaa. Se on ainoa verovapaa pääomavoitto Suomessa, tai no tonnin saa ottaa osakkeistakin, mutta tätä kämpän saa myydä verovapaana. Eli se tavallaan kapitalisoituu tämä voitto siihen kämppään. Joo, mutta siis aika hajautettu, mahdollisesti jo lapsille säästetty indeksirahasto pienehköillä kuluilla ja sitten mahdollisesti tämä kämpän ostaminen, jos pystyy, mutta sitten näitä mausteita, niin sitten kun jos nyt lähtee sitten yksittäisiä ostaa, niin osakesäästötili vai arvo-osuustili? Onko teillä tuohon fiilistä?
Mä varmaan lähtisin ihan siitä, että haluanko opettaa sille osinkosijoittamista vai kasvusijoittamista.
Tai ihan itselleen.
Niin, just näin, niin joka tapauksessa, että miten se näkee, koska joo, siis osakesäästötili kumminkin jäi vähän niin kuin sillain puoleen väliin. Niiden lainsäädäntöjen osalta, että ei edes sen 50 tonnin, mikä nyt nostaa 100 tonnin rajan takia, vaan just tämä verotus ja kaikki, mikä siellä tapahtuu. Että niin itsellä mulla ei edes ole osakesäästötili just sen takia, koska jos mä laittaisin sinne, mä ostaisin varmaan just 50 tonnilla vai jotain, tai Nordea tai EGUta tai just näitä tämmöisiä supertylsiä osinko-osakkeet, mitkä varmasti sit pystyisi saada oikeasti sen verohyödyn siitä sit ajan kanssa. Mutta sitten muuten niin mun mielestä arvo-osuustili kumminkin on kaikista paras, koska se pystyt tehdä ja se pystyt saada ne myynti, luovutusverot sieltä, voitot, tappiot vähennettyä heti reaaliajassa, niin se on mun mielestä se way to go kyllä siinä.
No, mun mielestä osakesäästötili on, se on niin kuin hankaloittanut sijoittamisen aloittamista, koska nyt ihmiset joutuu miettimään, okay, on totta, että hirveä määrä ihmisiä aloitti sijoittamisen niin kuin tämän osakesäästötili hurman vallassa ja hyvä näin, mutta nyt se on niin kuin rasittavaa, että nyt sä joudut tekemään sen niin kuin päätöksen, että niin kuin ennen kuin sä oot ostanut yhtään osaketta, niin sun pitää tietää, että minkälaisia osakkeita sä haluat ostaa, niin onhan se vähän niin kuin hullunkurista, että kyllä sen verotuksen pitäisi toimia siinä osakesäästötillä samalla tavalla kuin Applen puhelimet, että se olisi intuitiivinen, mutta kumman mä ottaisin, niin kyllä mä oon kyllä mä avaisin niin kuin osakesäästötilin ja ryhtyisin osinkosijoittajaksi, että se olisi sitten se niin kuin mun valinta tässä kohtaa tai sitten mennä vaan niillä rahastoilla, että mun mielestä ihmiset voivat hyvin ajatella, että minä olen sijoittaja, vaikka mä en ikinä sijoittaisi yhteenkään osakkeeseen, että myös rahastosijoittaminen on sijoittamista.
Mä siis menin ihan perversisti. Niin kuin mun logiikka oli, että mä otan semmoisen niin kuin ampaisen sitä 50 tonnista tätä maatakia tälle radalle amerikkalaisilla kasvuosakkeilla, jotka ei maksa osinkoa, niin ei tule tavallaan sitä vero-ongelmaa, koska niistä maksetut osingot sitten menee kuitenkin verolle, kun Suomessa ei. Ja osittain se toimikin, mutta sieltä se nyt on maatakia tällä radalta laskeutunut. Kyllä tämäkin strategia aika nätisti siihen 50 reunoille taas sitten.
Kyllä se paluu keskiarvoon on kaunis ilmiö just siitä, että niin kun se, usein se tapahtuu, että kun mennään kovaa ylös, tullaan kovaa alas. Ja kyllä niin kuin esimerkiksi just vuoden 2021 aikana mä sain ihan hirveästi kysymyksiä, että mitä järkeä on perustaa arvoisuustiliä, koska kaikki osakkeet meni vaan ylöspäin. Niin se jotenkin ihmiset eli hallusinaatiossa, että osakkeet menee vaan ylöspäin, niin sitten kun mä myyn ne täällä, niin tämähän on pelkkää, mutta sitten just se, kun, niin kun on tappiolla ja sitten, että saa sitä verohyötyä siitä enää, kun se on tappiolla ja se myyt tappiolla, niin se osakesäästötilihän tuli tosi hassuun aikaa, koska se oli about just silloin, kun koronadippi tuli ja sitten se huuma alkoi siitä. Että kyllä se ajoitus oli sinänsä vielä niin kuin hyvä ehkä kansankapitalismin kannalta.
Mm. Joo. Sitten taas toi tullaan alasilmiön kanssa niin kuin hämäävää. Sulla on siis siitä kirjasta paljon sitä, että puolittuva sarja voi hyvinkin vielä puolittua. Puolittua vielä uudestaan. Niin, että mulla oli nämä, tiettäks nämä sijoituskäästi kaverit. Niin, mä nyt otin sitten kun ne tuli haastattelemaan mua investointipankkitoiminnasta, niin mä sitten jututin sit siitä, että no käydään nyt läpi niin kuin oikein kaksi semmoista niin kuin oikein stereotyyppistä niin kuin, tavallaan nuorison suosikki, että käytiin sitten toi Kuute ja Revenio läpi, ja ne oli just niin kuin tippunut siis muutama viikko sitten sellainen niin kuin tyyliin 70% sieltä huipuista, ja sitten mä ihan sympatian ja ostin niitä itse, niin tietysti Universumi heti rankasi -10% mulle siitä, että älä Suomi kuvittele, että jos joku on niin kuin tippunut kunnolla, etteikö se siitä tippuisi vielä lisää.
Joo, just näin. Ja itsellä ainakin just Kuuteita seurasi niin kuin tosi intensiivisesti. Mä kirjoitinkin Kuuteista siitä kirjasta, koska se oli just niin hyvä semmoinen reaalimaailma esimerkki, just kuinka niin kuin mun mielestä ihan perusmediakin lähti mukaan jotenkin niin sokeasti siihen. Mutta kyllä niin sitten itse, kun tuli se oikeasti se lasku siitä, niin sit mä ostin sitä itse 3/5 silloin joskus viime vuoden lopussa, kun mä totesin, että okei, no nyt tää on taas ylireagointia toiseen suuntaan.
Joo.
Kyllähän se niin kuin toimii molempiin suuntiin, ja silloin ehkä pitää vähän katsoa sitä, että niin kuin mikä sentimentti oikeasti pörssissä menee.
Joo. Näin on, mutta se tavallaan tämmöinen niin kuin momentum tai trendisijoittaminen jotenkin tuntuu aika turhalta sitten. Että.
No, mutta momentum on siitä mielenkiintoinen. Mä siten, niin kuin, en mä momentumia harrasta, mutta se, musta tuntuu, että siinä on varmaan eniten niin kuin oikeasti akateemista dataa sen kanssa, että se toimisi. Että niin kuin just momentum toimii, ja musta tuntuu, että jotenkin viimeiset 15 vuotta on varmasti vahvistanut sitä entisestä just
niin,
sen takia.
Ja jos sen niin kuin Kuuteen momentumin kanssa meni 80-170, niin se toimii ihan hyvin, kunhan vaan niin kuin hyppäs ajoissa kyydistä pois, että.
Niin, sulla oli Esa muutama multippeli, eli siis ne, jotka ei tiedä, niin on yritysarvo ja se on joku velaton kokonaisarvo tai osakekannan markkina-arvo. Onko näistä niin kuin jompikumpi sun mielestä mielekkäämpi?
No kyllä varmaan niin kuin, se riippuu toimialasta. Että just se, että joillekinhan se velka on aina vaan työkalu, mutta sitten taas toisille. Mun mielestä Apple on esimerkiksi hyvä osake just siitä, että Apple vaan ottaa velkaa, että ne voi ostaa omia osakkeita. Ja niin kuin se on aika etuoikeutusasemassa yrityksenä, että sä voit tehdä tollain, koska sun kassavirta on vaan niin vahva. Mutta kyllä niin kuin ehkä, kyllä mun mielestä reaalisempi on aina yritysarvo, eli just se EV. Mm. EV on aina kumminkin se realistisempi, ja kyllähän niin kuin, jos just puhutaan vaikka niin kuin yrityskaupoista tuommoisesta, niin sehän, sitähän sun pitää katsoa, koska sitten sieltä tulee se velkalasti mukana, että eihän se yritys ole pelkästään se markkina-arvo ja osakkeiden hinta.
Ja jos otetaan se velatan kokonaisarvo, niin mikä sun mielestä on niin kuin hyviä multippelejä kertoimia?
Toi on vaikea sanoa just sen takia, koska se riippuu niin paljon just siitä, että missä oikeasti mennään sen kasvun kanssa ja niin kuin mikä on kasvuprosentti vuodesta toiseen. Että niin kuin mä en ehkä siihen just silleen naulaisi niitä lukuja.
Mulla on siis investointipankkitoiminnassa niin kuin ylivoimaisin tätä yleismultippeli on EV kautta EBITDA, eli velaton kokonaisarvon jättönä käyttökatteella. Että siinä tavallaan se ei ole rahoitusrakenne eikä poistorakenne vaikuta siihen.
Just näin.
Niin se on tavallaan semmoinen niin kuin puhtain multippeli. Mutta sitten tässä kasvuosakkeissa ja varsinkin niin kuin jatkuvan laskutuksen ohjelmistopalveluyhtiössä, niin jatkuvan laskutuksen suhde, tätä arvon suhde jatkuvan laskutukseen, niin tämmöinen multippeli, käytännössä sales multippeli tuli sitten muotiin, mutta ne on laskenut aika rajusti sitten. Tämmöiset ja sitten tietysti klassiset price earnings ja osinko tuotto. Joo, mutta niillähän sitten pystyisi niinku vähän näkemään sitä syklistä liikettä, että jos tavallaan ne vaikka ruvetaan niinku liikaa katsoa liikevaihtokertoimia, niin se sitten voisi olla joku tulppaani indeksi hälytin.
Joo, kun mä mietin, että haluanko mä lausua jotain niin kuin osinkotuoton puolesta, että ehkä niin kuin, että sitten kun on, mä ajattelen, että tästä kun on niin kuin pitempään niin kuin sijoittanut ja katsellut vaikka näitä samoja tuttuja niin kuin suomalaisia yhtiöitä, niin kyllähän siellä niin kuin, että niin kuin historiallisesti, niin kuin, jos me ajatellaan nyt vaikka niin kuin metsäyhtiöitä, jotka niin kuin maksaa maksaa perinteisesti niin kuin aika hyvää osinkoa, niin kyllähän se niin kuin osingon taso kertoo jotain myös siitä niin kuin arvostuksesta, mikä on, että toki siis kyllähän siellä voi niin kuin ansojakin olla, mutta en mä niin kuin ajattelisi, että niitä mitenkään niin kuin aivan mahdottoman hankalaa kiertää, että se osinkoansa on aika niin kuin helppo mun mielestä paljastaa kuitenkin.
Joo, ja se on ehkä just se, mitä Sami sanoi siitä, että niin kuin eteenpäin katsova versus taaksepäin katsova, että se on just sehän on se, mutta just se, että kyllä se saattaa monessa kohtaa ehkä niin kuin sokaista ja etenkin niin kuin aloittelevia sijoittajia, silloinhan se on niin kuin se isoin ansa, mutta niin, joo, kyllähän sitten joo, kun on sijoittanut pidempään, joo. Niin joo, siinä kohtaa niin sitä pitäisi pystyä välttämään.
Niin, ja sitten niin kuin tietyt samat yhtiöt, niin niihin muodostuu myös niin kuin jonkinlainen perspektiivi, että mistään nyt niin kuin, mistään menee. Mutta oli, mä menisin nostamaan, niin kuin, silloin kun mä aloitin, niin Kauppalehden palstoilla puhuttiin sellaisesta yhtiöstä kuin Seadrill, se oli sen ajan niin kuin meemiosake, meripora. Ja, mutta kyllä mä niin kuin osasin senkin välttää, että lähellä oli, mutta ei osunut.
Joo, ja Seadrill on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, koska siinä on hyvä esimerkki, kuinka moni ei onnistunut välttää sitä, koska sehän oli monia kuukausia, mä muistan just seurasta silloin, niin Nordnetin ostetuimmin listalla. Se oli semmoinen ihan selkeä.
Joo.
Ja oliko tämä se semmoinen teki hyvää tulosta, kun se ei tehnytkään?
Musta tuntuu, että heillä oli hirveän iso velka, tosiaan kun he vuokrasivat öljynporauslauttoja, niin sitten se oli just sillä että okei, no kun yksi lautta ei menekään yhtäkkiä kaupaksi, niin käytännössä koko niin kuin se yhtälö siinä hajoaa täysin. Et se, ja siihen oli just se, taisi öljyn hinta just laskea silloin nopeasti just, niin kuin mä en muista, kun se oli vuosi 2013-2014 tyyliin silloin.
Jotain sellaista,
siitä on aikaa jo jonkun verran, niin siihen aika moni poltti näppi, se myöskin suomalainenkin sijoittaja.
Joo, tuossa muuten nyt jos tämä lama pysyy vähän pidempään, niin muistaakseni ruotsalaiset aina niin kuin ratkaisu nämä ongelmat tekevät niin kuin merkkarianteja, eli merkintä etuoikeissa anteja, että sitten tavallaan jos tulee huono tilanne, niin sitten pienennetään sitä vipua keräämällä lisää osakesuhdetta, mutta Suomessa niitä on kyllä vältelty näitä merkintä etuoikeissa anteja kyllä joo, tosi paljon. Meillä on muutenkin kyllä vähän ehkä turhan köyhät sijoittajat. Sitten kun sen saa sen portfolion niin kuin pyörimään, niin kannattaako sitä teidän mielestä sitä tavallaan viilata vai rakentaa sen päälle, heittää oma kassavirrasta uusia palikoita, että mikä teidän filosofia siinä on?
Mun mielestä ehkä riippuu just siitä, että mitä haluaa. Et niin kun just, jos sijoittaa pelkkiin indeksirahastoihin, mun mielestä sit voi oikeasti vaan ostaa ja unohtaa tehdä tämän klassisen. Sitten kun niitä tarvii, niin that's fine. Eikä niin sijoittamista ei tarvitse oikeastaan ajatella, koska nyt etenkin kun sen pystyy automatisoida vielä sillä lailla, että kaikki tapahtuu automaattisesti, niin se on tosi jees. Mutta sitten jos haluaa mennä oikeasti syvemmälle ja sijoittaa osakkeisiin ja sitten oikeasti tutustua siihen maailmaan, koska kyllä sijoittamisen maailma on ihan super yleissivistävä kanssa. Et siinä on paljon muita hyötyä kuin se, että saat euroja lisää tilillesi. Niin jos sitä haluaa tehdä, niin sit voi rupea. Mutta kyllä mä itse, kun edelleen on semmoinen absoluuttisen tuoton metsästäjä, niin yrittää silti pitää keskittymistä sillä tavalla, että ottaa niihin, mihin uskoo, eikä just tee sitä, että ottaa niin kuin tosi laajasti niitä.
Mä oon hiukan semmoista niin kuin ostaja unohda sijoittamista vastaan. Varmaankin indeksirahastoissa se on ihan ok. Osakkeissa se on mun mielestä vaarallinen, turhan paljon mainostettu strategia, koska maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia nykyisin, että se on niinku kurjaa, jos sä jaat sit niinku ostat ja unohdat ne Telian osakkeet sinne niinku, ihan sama kummalle tilille.
Se
lopputulos ei ole niinku hyvä, ja kun se on kuitenkin semmoinen keissi, että siitä niinku ajattelisi, että niinku liiketoiminta kuitenkin niinku sen pitäisi olla aika vakaata naapurilla Elisalla on, niin se on just semmoinen, mitä on niinku tosi helppo jäädä niinku holdaileen ja sitten vaan niinku syvemmälle vaan putoo puukko. Niin Että kyllä niihin niinku kuuluu se, että sitä niinku, niin mä tykkään puhua siitä niinku sellaisena niinku puutarhana, että sitä pitää.
Sä vaan tykkäät vihreästä väristä.
Kyllä, että sitä niinku pitää hoitaa kuitenkin sitä salkkua. Ja sitten tulee tietysti myös, ihmisen tarpeet muuttuu tosi paljon. Et mä oon itse sellaisessa varmaan sellaisessa käännekohdassa elämässä, että mä oon nyt 46. Juu, nämä numerot on mulle vaikeita, yllättävän vaikeita sijoituskirjailijalle. 46 ja mä oon niin kuin ensimmäistä kertaa nyt niin kuin ruvennut miettimään, että hei, että ehkä mä haluan ottaa riskitasoa alaspäin, että ehkä mä en halua 100% osakepainoa. Ja sitten niin kuin tänä vuonna sinne on tullut korkoja merkittävästi ja mä luulen, että tälleen mennään tästä sitten niin kuin eteenpäin, että ja se on yksi syy sitten tehdä siihen muutoksia, että tarpeet muuttuu.
Niin, klassinen portfolioteoriahan sanoo, että niin kuin ihan funktiona pitäisi pienentää sitä osakepainoa, ja senpä vuoksi juuri niin kuin omille lapsille niin ilman muuta 100% osakepainolla, vaan niin kuin täydellä kaasulla, ja sitten omassa nuoruudessakin voi hyvin mennä, ja sitten tosiaan, että jos tarvii sitä niin kuin elää sillä sijoitusten kassavirralla, niin sitten se on melkein pakkokin muuttaa vähän sitä riskiprofiilia niin kuin matalammaksi. Ja plus sitten verot laskia, että siis joskushan kannattaa niitä punaisia osakkeita myydä ihan vaan, että saa niin kuin tappioita sinne, ettei niin kuin vahingossa maksa sitten turhaa veroja.
Joo, se pääsee just osakesijoittamisessa, no joo, osakesijoittamisessa nyt joo, ei kannata tehdä autopilotilla, koska se nyt aina ajaa turmioon käytännössä. Mutta just noiden niin kuin indeksirahastojen suhteen, niin sen takia se on mun mielestä tosi kiva, koska niitä pystyy kasvattaa just niin pitkään kuin haluaa kasvattaa, ja just kun just ehkä niin kuin elämäntilanteen mukaan, niin sitä niitä tulee just muokattua, miten haluaa muokkaa.
Joo, no nostakaa nyt vielä kirjastoja tai jotain teemoja, mitä siellä on.
No mulla varmaan, jos, kun mä käsittelen paljon niitä kognitiivisia binoomia, eli just nämä, mitkä on Kahnemanin kirjasta monesti tuttuja, niin ehkä sieltä mun mielestä mielenkiintoisempia ja ehkä yleisempiä, mitä nyt tässä ei ole puhuttu jonkun verran niitä sivuttu, on esimerkiksi tämä vahvistusharha. Eli just tämä, että kun me otetaan sijoituksia, me valitaan sijoituksia, niin sen jälkeen me ruvetaan etsimään tietoa, jotka tukee sitä tietoa sille, että tämä on hyvä sijoitus, ja me kaikki tehdään sitä jonkun verran. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä tiedostaa, että me kumminkin imetään kaikessa elämässämme, niin sijoittamisessa kaikessa muussakin, enemmän sitä positiivista tietoa ja sitä meidän vakaumusta tukevaa tietoa. Ja se on semmoinen tosi, tosi tärkeä asia, mikä pitää välttää, koska muuten just esimerkiksi niihin putoaviin puukkoihin tarttuminen on kauhean helppoa, koska sä aina löydät, jokaisesta sijoituksesta löytyy syy ja joku näkökulma, että miksi tämä kannattaa. Ja aika monesti saatat olla väärässä. Ja se, että jos lauma huutaa jotain, niin se ei tarkoita kans, että ne on oikeassa. Että se just, että niinku pystyy opettelemaan, niin kuin ajattelemaan itsenäisesti, ja just ehkä sen laatikon ulkopuolelta, niin se on mun mielestä tosi tärkeä.
Joo, mä luin joskus nuoren semmoisen Market Wizards-kirjan, niin siinä yksi traderi käänsi sen ohjelmallisesti sen screenin toisinpäin, että se tavallaan se alas ja ylös harha niin kuin negatoituu siinä, että ylös onkin alas ja alas on ylös, niin
just näin.
Ei tavallaan tule sitä psykologista vaikutusta siinä.
Joo, just niin kuin jos miettii ankkurointia vielä just, että niin kuin asettuu johonkin numeroon kiinni ja sitten katsoo sen mukaan, että okei, tämä osake oli 20€, nyt se on 10€, niin tämähän on tosi, tosi halpa. Ja tämähän tapahtuu kaikilla. Just mä referoin montaa tutkimusta siinä, että sitä on tutkittu just kiinteistövälittäjillä, sitä on tutkittu osakesijoittajilla, just niin kuin ihan rahastonhoitajilla kaikilla. Se ei koskaan katoa, se ilmiö. Eli just se, että vaikka ankkurointin tietää niin kuin about kaikki, jotka niin kuin sijoittaa, että se ilmiö on tuttu, mutta silti sitä ei pysty välttämään. Että ehkä just se, että tuossa Kahnemanin uudessa kirjassa siinä, onko se Nois, taitaa olla nimeltään, niin siinä hän käy just läpi sitä bias blind spotia, että niin kuin, vaikka me tiedettäisiin se, että me monesti luullaan, että kun me tunnetaan kognitiivinen vinouma, niin pystytään välttämään se sillä, mutta sehän ei ole näin.
Joo, se oli muuten vähän tylsempi, että siis tämä Kahnemanin klassikkokirja, siinä oli tämä hidas ja nopea prosessi, eli tämmöinen pohtiva ja intuitiivinen prosessi. Ja sitten, mutta tämä toinen ei ollut niin hyvä.
Ei, joo, samaa mieltä. se jäi vähän, se oli semmoinen paksu, mutta sitten siitä oli silleen, että mulla oli ehkä kaksi asiaa käsin siitä. Niin kuin
ensimmäisen sivun toi ampuma hajaumat jäi mieleen siitä.
Jep.
Eli niin, entäs Merja, mitäs sieltä?
Jouduin miettimään, että mitä mä haluaisin nostaa esiin, ja tällaisessa Mä nostasin esiin, mä palaan niin kuin puutarhan hoitoon jälleen kerran.
Ihania vihreitä
asioita. Puutarha on taas mielessä. Sijoittamisen aloittaminenhan on kaikille niin kuin vähän niin kuin samanlaista. Mä oon joskus kuullut sellaisen niin kuin vertauksen, että kaikki perheet on niin kuin onnellisia samalla tavalla, mutta niin kuin onnettomia omalla tavallaansa. Ja se sijoittamisen niin kuin jatkaminen on niin kuin tavallaan sit se onneton vaihe, että kaikki voi niin kuin aloittaa kätevästi, niin kuin sä ostat muutaman osakkeen tai sä ostat niitä indeksirahastoja ja sulla on joku ajatus siitä, että mitä sä teet. Ja sitten jotain ehkä menee niin kuin pieleen, jotain ei ehkä meekään silleen, kun sä olit ajatellut, että se menee. Ja sitten sun täytyy ruveta tekemään niin kuin jotain uutta tai korjaamaan jotain, mitä siellä on tapahtunut. Ja siihen onkin niin kuin jotenkin paljon vaikeampi saada niin kuin neuvoja, apua ja niin kuin ideoita, että mitä mä niin kuin nyt sitten teen sen jälkeen, kun mä oon jo niin kuin aloittanut. Ja se on niin kuin semmoinen, mihin niin kuin yritin kirjassa löytää sellaisia niin kuin käyttökelpoisia neuvoja, että mitä voi niin kuin tehdä sen jälkeen, kun on jo aloittanut.
Joo. Hienoa, mulla on ollut vieraana Esa Juntunen kirjastaan viisas sijoittaja ja Tunne itsesi ja sitten Merja Mähkä sijoittajaksi noin viidessä tunnissa. Kiitoksia. No niin, ja mä ehdotan, että mennään tuonne mun sisäpiirin puolelle ja taas Finanssivalvolle tiedoksi, siellä ei puhuta mitään sijoitussuosituksia. Niin käytäs vähän ehkä meidän tätä portfolioarkkitehtuuria läpi, että mä ainakin voisin mainita, minkälaisia palveluntarjoajia sieltä löytyy ja voidaan keskustella sitä vaikka tuotteista. Niin esimerkiksi mulla on mun eläkerahasto on Englannista, niin Morningstarin pyörittävä, niin tämän tyyppisiä asioita. Kävisikö tämmöinen?
Jos, kuulostaa hyvältä.
Käy hyvin.
No niin, siellä nähdään.